у тюремному просторі буцегарні Мар'янських казарм Швейка сердечно привітав товстий вільноопреділяючийся, який валявся на сіннику. Він був тут єдиним ув'язненим і нудьгував на самоті вже другий день. На Швейкове питання, завіщо його посадили, відповів: «Та за дурницю». Вночі під портиком на площі він помилково вшкварив по голові одного поручника-артилериста. Власне кажучи, навіть не вшкварив, а лише скинув йому з голови шапку. Трапилося це так. Той поручник вночі, мабуть, чекав під портиком на якусь повію. Він стояв спиною до вільноопреділяючогося, тому здалося, що це його однокашник Франтішек Матерна. Він теж такий шпингалетик. Отож, значить, я тихцем підкрався ззаду, скинув йому шапку з голови і кажу: «Сервус, Франц!» А той ідіот почав свистіти патрулям. Ну, і вони мене забрали. «Можливо, – припускав вільноопреділяючийся, – при тій оказії я й тернув разів зо два по його морді. Але, на мою думку, це справи не міняє». Він і сам визнає, що я сказав «Сервус Франц», а його хрестили Антоном. Це зовсім ясно. Мені може пошкодити хіба лише те, що я втік з лазарету. А коли ще вилізе і та історія з книги запису хворих? Бо як тільки мене привезли, оповідав він далі, я насамперед найняв у місті кімнату і намагався придбати собі ревматизм. Тричі підряд я надудлився, а потім, коли йшов дощ, ліг за містом, урів і роззувся. Не взяло. Тоді я вночі взимку цілий тиждень по ночах купався в мальші, але вийшло навпаки. Я так, приятелю, загартувався, що вже міг цілу ніч лежати в снігу на подвір'ї дому, де я жив, а вранці, коли мене люди будили, в мене були такі теплі ноги, немов би я спав у повстяних туфлях. Бодай би якась ангіна прилипла. Так ні, як заворожило. Навіть цього дурного збура не міг ніде підчепити. Щодня ходив до Порт-Артура. Деякі приятелі вже дістали запалення мудів, різали їм бубони, тільки я був якийсь імунний. Просто не таланило, та й годі. Аж одного разу я й познайомився під Трояндою з одним інвалідом з Глибокої. Той мені сказав, аби я прийшов до нього в неділю і обіцяв, що вже на другий день ноги в мене будуть як відра. Він мав шприц і голку для підшкірного впорскування, і я дійсно ледь-ледь доволікся з Глибокої додому. Не обдурив золота душа. Мене поклали в лазарет, і почалось не життя, а мед. А потім ще вдруге мені всміхнулося щастя. До Будійовіць перевезли мого свояка доктора Масака з Жишкова. Дякуючи йому, я й протримався аж досі в лазареті. Був би дотягнув там і до звільнення від служби, та там собі вже попсував тим нещасним кранким бухом. Взагалі це була блискуча ідея. Я купив велику книгу, наліпив на неї етикетку, зверху написав «Книга хворих 91-го полку», а всередині наробив рубрики, і все було в порядку. Я вписував туди вигадані прізвища, температуру, хвороби, і кожного дня пополудні, після обходу лікарів, нахабно йшов з книжкою під пахвою до міста. На воротах тримали варту солдати з краєвої оборони, так що із цього боку я був зовсім забезпечений. Покажу їм, бувало, книжку, а вони мені ще й козиряють. Потім заходив до одного знайомого службовця з податкового відділу, там вбирався в цивільний одяг і шпарив до трактиру, де в знайомому товаристві ми вели різні протидержавні розмови. Далі я вже так знахабнів, що вже й не переодягався в цивільний одяг, а шмигав по трактирах та по місту просто в уніформі. В лазареті на своє ліжко повертався тільки вранці, а коли мене вночі зупиняли патрулі, я їм, бувало, тільки покажу кранденбух 91-го полку, і вони вже більше нічого не питають. На воротах лікарні я знову мовчки показував книжку і завжди якось без пригод добирався до ліжка. Нахабство моє зростало. Я вже думав, що мені ніхто нічого не може зробити, аж сталася фатальна помилка вночі на площі під портиком. Ця помилка, приятелю, ясно довела стару правду. Ні одне дерево не може рости до неба. Хто високо літає, той низько сідає. Людська слава, як трава зів'яла. Кожний хотів би бути гігантом, а він, приятелю, лайно та й тільки. Навіть ікар спалив собі крила. Не вір, дурню, в щасливу нагоду, а лупцюй себе вранці і ввечері по морді, примовляючи береженого і Бог береже. А чого забагато, того й свині не хочуть. Після каналії оргій завжди приходить моральне похмілля. Це закон природи, милий друже. Подумати тільки, я от-от мав стати перед останньою лікарською комісією і сам собі все зіпсував. Я ж міг уже бути нездатний до фронтової служби. Така величезна протекція. Ще трохи, і байдикував би собі десь у канцелярії по укомплектуванню військових частин. Але моя власна необережність підбила мені ноги. Свою сповідь, вільно оприділяючийся, закінчив урочисто. Прийшла черга і на Карфаген. З Ніневії зробили руїни, милий друже, але носа не вішати. Хай не думають, що коли мене пошлють на фронт, то я хоч раз вистрілю. Полковий рапорт. Виключення зі школи. Хай же є цісарсько-королівський кретинізм. Буду я для них цапіти у школі і здавати іспити. Кадет, фенріх, лейтенант, оберлейтенант. Висеруся на них. Матері їхній хрін. Офіцерська школа. Як поводитися з курсантами тієї школи, які лишилися на другий рік? Все це військовий параліч. Чи карабін носити на лівому чи на правому плечі? Скільки зірочок має капрал? Нічого курити. Хочете, я вас навчу плювати на стелю? Дивіться, це робиться так. Задумайте собі щось перед цим, і ваше бажання сповниться. Коли любите пиво, можу вам порекомендувати чудесну воду там у дзбанку. А якщо ви голодні і хочете смачно попоїсти, рекомендую вам міщанську бесіду. Можу вам також порадити складати з нудьги вірші. Я тут вже створив цілий епос. Тюремник спить, йому тут гарно, брате, тут армій центр, тут їх ядро здорове, хоч завтра знов дасть Відень певно знати, що втратили ми десь нове бій поле. Тут проти ворога гармат і зради, тюремник знар поставить барикади. При праці тій великій, що хвилини, почуєш, брати, вигуків немало, що Австрія цісарська не загине, а жити їй цвісти на вічну славу. Бачте, друже, продовжував опасистий, вільно оприділяючийся, і ще хтось може базікати, нібито в народів зникає пошана до нашої коханої імперії. В'язень, який не має що курити, якого чекає регіментсрапорт, подає найкращий приклад прихильності до трону. Вшановує в своїх піснях поклоном свою неподільну австрійську батьківщину, над якою з усіх боків нависла загроза, що їй тельбухи відіб'ють. Його позбавили волі, але з його уст пливуть вірнопідданчі вірші. «Приречені на смерть вітають тебе, імператоре!» Але тюремник – мурло. Ну і лобурня в тебе на службі. Передучора я дав йому 5 крон, щоб купив мені цигарок. А він, падлюка, сьогодні вранці говорить, що тут заборонено курити. І він, мовляв, мав би за це неприємності. А тих 5 крон він мені поверне, каже, як дістане свою платню. Ось такі справи, приятелю. Не вірю тепер ні в що. Найкращі гасла затоптані в болото. обкрадати в'язнів. А ця наволоч до того ще й цілісінький день виспівує. Спи спокійно там, де всі співають, люди, бо лихі пісень не мають. Нікчема, халамидник, негідник, зрадник. Вільно оприділяючися, спитав Швейка, в чому він провинився. «Розшукував свій полк», – сказав вільно оприділяючися. «Нічого собі, мандрівочка, Табор, Мілєвський, Квєтов, Враж, Мальчин, Чижова, Сєдліц, Гараждовіце, Радомиш, Путім, Штєкно, Страконіце, Волинь, Дуб, Водняни, Протівінь, Путім, Пісек, Будійовіце, ха-ха-ха, терниста дорога. І ви йдете завтра до Регмінстеррапорту? Якщо так, брато, зустрінемося на місці страти. Наш полковник Шредер знову матиме надзвичайну втіху. Ви не можете собі уявити, як на нього діють полкові афери. Гасає по дворі, як смажене гавкало, висолопивши язика, немов дохла кобила. А ті його промови, а лайки? При цьому варто глянути, як він плює навколо себе, наче той заслинений верблюд. А балаканині його немає кінця краю. Вам здається, що ось-ось від його крику заваляться мар'янські казарми. Я його знаю добре, бо вже раз був на такому регіменстрапорті. До армії я прийшов у високих чоботях, на голові циліндр. Кравець не приніс мені вчасно уніформи, отож я й мусив іти на учбовий плац в тих високих чоботях і в циліндрі. Став на лівий фланг і марширував разом з усіма. Полковник Шредер наїхав конем просто на мене і мало не звалив на землю. «Що ви тут робите, цивілісти?» – заверещав. Я йому чемно відповів, що я вільно оприділяючийся і беру участь у вправах. Треба було бачити, що почалося. Півгодини він висловлювався і лише під кінець помітив, що я козиряю у циліндрі. Спромігся тільки вереснути, аби завтра я з'явився до регіменстрапорту і зі злості погнався конем навмання, як дикий вершник. Потім ускач повернув назад, знову горлав, лютував, бив себе в груди і дав наказ в цю ж мить відправити мене з плацу на гауптвахту. При регіменстрапорті вліпив мені 14 днів домашнього арешту, звелів нап'ялити на мене неможливе лахміття із цей гаузу і погрожував повідпорювати нашивки вільноопреділяючогося. Вільноопреділяючийся, вигукнув на весь голос пришелепкуватий полковник. Це щось високе, це ембріон слави, військові чини, майбутні герої. Вільноопреділяючийся Вольктат, коли його після належного іспиту зробили капралом, добровільно зголосився на фронт, взяв у полон 15 ворогів. Але при передачі їх його на шматки розірвало гранатою. А через 5 хвилин прийшов наказ присвоїти вільноопреділяючомуся Вольхтатові чин кадета. І вас чекало б таке блискуче майбутнє, підвищення, відзнаки. Ваше ім'я було б записано в золоту книгу полку. Вільноопреділяючийся сплюнув. Бачте, приятелю, які тварюки родяться під сонцем. Начхати мені на їх однорічні стрічки і на всі привілеї. Ви, вільноопреділяючийся, худоба. Як це гарно звучить, ви худоба. А не по-хамськи, ти худоба. А по смерті дістанете медаль. Цісарсько-королівські заготівельники трупів з зірками і без зірок. Наскільки щасливіший від нас перший і ліпший віл. Його заб'ють на бойні зразу, а не тягатимуть перед тим на плац і на полігон. Гладкий, вільно оприділяючийся, перевелився на другий сінник і продовжував. Немає сумніву, що все це може вічно тривати і одного дня трісне. Спробуйте надимати свиню славою і побачте, що вона вам на кінець все ж таки вибухне. Коли б я їхав на фронт, на ешелоні написав би «Людськими кістками засіяно лан, 8 коней або 48 людей». Відчинилися двері, і з'явився тюремник. Він приніс чверть порції військової буханки для двох і свіжу воду. Не підводячи сінника, вільно оприділяючися, звернувся до тюремника з такою промовою: «Як це благородно і гарно з твого боку відвідувати в'язнів, освята Агнеса 91-го полку! Вітаємо тебе, доброчинний Янголе, чиє серце наповнює співчуття! Ти навантажений кошем їжі і напоїв, щоб зменшити наше горе. Ми ніколи не забудемо твоїх благодіянь. Ти сонячне видіння в темній нашій в'язниці». «При полковому рапорті вам буде не до жартів», – пробурмотів тюремник. «Тільки не серця хом'яче», – бів далі знар, вільно оприділяючися. «Скажи нам краще, що б ти зробив, якби тобі довелося замкнути 10 однорічників? Та не дивися так по-дурному, ключнику мар'янських казарм. Ти б замкнув 20, а потім 10 з них випустив суслику. Господи, коли б я був міністром війни, ти б у мене потанцював. Знаєш аксіому, що кут падання дорівнює кутові відбивання? Але я тебе прошу тільки одне. Покажи і дай мені точку опору в усесвіті, і я підніму цілу землю разом з тобою, ти хвальку». Тюремник вибалушив очі, його пересмикнуло, і він, грюкнувши дверима, вийшов. «Товариство взаємної допомоги по усуненню тюремників», – сказав вільно оприділяючися, порівну ділячи порцію хліба. «Згідно параграфом 16 тюремного статуту, в'язні в казармах мають аж до вироку діставати військову їжу. Але тут панує закон прерій. Хто з в'язнів швидше усе зжере?» Обидва сиділи на нарах і гризли хліб. «На прикладі тюремників найкраще видно», – продовжував свої міркування вільно оприділяючися, – «як армія робить з людини нелюда». Певно, і наш тюремник до вступу на військову службу був молодою людиною з ідеалами, такий собі ясноволосий херовимчик, ніжний і чутливий до кожного, мабуть, обороняв нещасних, завжди захищав їх у бійках через дівчат на храмовому празнику в рідній околиці. І без сумніву його всі шанували. Але сьогодні, Боже мій, як радо б йому я затопив у пику, бив би головою об нари і скинув сортир з торч головою. І це також, приятелю, доказ цілковитого здичавіння нравів під впливом військового ремесла. І почав співати: «Не боялася ні чорта, та зустрівсь артилерист». Милий друже, якщо подивитися на все це в масштабах нашої милої монархії, неодмінно дійдеш до висновку, що з нею справа приблизно така, як з тим дядьком з твору Пушкіна. Пушкін писав, що його дядя здохлятина, і тому не лишається нічого іншого, як зітхать і думати потиху, коли тебе вже візьме лихо.